Premiér Robert Fico odmieta ďalšiu tvrdú konsolidáciu v budúcom roku. Na zvyšovanie daní už podľa neho nie je priestor. Začal sa 13. ročník celoslovenskej zimnej potravinovej zbierky. V Česku došlo k zrážke rýchlika s osobným vlakom. Nehoda si vyžiadala 40 zranených.
Počúvate Infolumen.
Aj vo štvrtok 20. novembra vítajte od 17.30 pri Infolumene. Dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
V roku 2026 už nemôžeme pokračovať takou konsolidáciou ako v rokoch 2024 a 2025. Na dnešnom otvorení rýchlostnej cesty R2 Kriváň-Mýtna to vo svojom príhovore uviedol predseda vlády Robert Fico. Skonštatoval, že je potrebné naštartovať hospodársky rast. Ministra dopravy Jozefa Ráža preto vyzval vytiahnuť zo šuflíka pripravené infraštruktúrne projekty.
Už nie je priestor na zvyšovanie daní, už nie je priestor na škrtanie štandardov sociálneho štátu. My musíme ísť cez hospodársky rast. Budeme mať niekoľko vážnych stretnutí a rozhovorov aj s Európskou úniou, s Európskou komisiou, že čo je vlastne dôležité, mať pekné čísla, alebo je dôležité stavať, budovať a hospodársky rast ťahať výstavbu, produkciu. Ja ako predseda vlády a spoločne aj ďalší urobíme všetko preto, aby sme na tie menšie projekty našli finančné prostriedky, pretože potrebujeme potiahnuť hospodársky rast.
Predseda vlády v príhovore pripomenul, že úsek medzi Kriváňom a Mýtnou bol financovaný zo štátneho rozpočtu. Skonštatoval tiež, že v súčasnosti namiesto investícií do ďalších diaľnic a rýchlostných ciest musí vláda konsolidovať.
Ja veľmi mrzí, že namiesto toho, aby sme investovali do ďalších úsekov diaľnic a rýchlostných komunikácií, musíme konsolidovať. My doslova vyhadzujeme teraz peniaze do luftu, lebo musíme držať nejaké čísla kvôli tomu, že v roku 2023 sme dostali najhoršie verejné financie celej Európskej únie. A to nie je môj výmysel, to je konštatovanie Európskej komisie. Čiže namiesto toho, aby sme investovali, stavali, musíme teraz hľadať peniaze, aby sme znižovali obrovský deficit, ktorý nám bol zanechaný v roku 2023.
V súvislosti s otvorením úseku R2 medzi Kriváňom a Mýtnou premiér ocenil proces prípravy projektu aj samotnú výstavbu diela. Rýchlostnú cestu R2 Kriváň-Mýtna, ktorej súčasťou je aj najdlhší most na Slovensku, slávnostne otvorili dnes predpoludním. Vodiči si mohli tento úsek vyskúšať využívať už od dnešného neskoršieho popoludnia. Opozičné hnutie Slovensko žiada odvolanie ministra dopravy Jozefa Ráža. Dôvodom má byť politická zodpovednosť za opakujúce sa nehody na železničiach, ciach aj za kontroverznú takmer 100 miliónovú zmluvu, ktorú bývalé vedenie z SSK podpísalo v posledný deň vo funkcii so spoločnosťou ŽOS v Rúdky, pokračuje poslanec Gábor Grendel.
Avizovali sme, že v prípade, že neodstúpi, začneme zbierať podpisy na jeho odvolávanie v Národnej rade. Situácia sa od minulého piatka ešte posunula ďalej, čiže kým v piatok bol aktuálny len dôvod súvisiaci s tými zrážkami vlakov, dnes tu máme ďalšie dôvody, ktoré potvrdzujú, že odvolávanie ministra Ráža je absolútne na mieste.
Tretím dôvodom na jeho odvolanie majú byť najnovšie výroky predstaviteľov strany Hlas, ktorí verejne vyzývajú premiéra Roberta Fica, aby vyvodil zodpovednosť voči ministrovi Rážovi a aby meral rovnakým metrom, ako v prípade podpredsedu vlády pre plán obnovy Petra Kmeca. Podpredseda Hlasu a minister školstva Tomáš Drucker pritom dnes upozornil na to, že jeho strana nevie garantovať podporu ministrom vlády, ak premiér nebude postupovať rovnako voči všetkým členom kabinetu. Kritizoval, že v prípade iných ministrov premiér nepostupuje v súlade s koaličnou zmluvou.
Jeden minister podá demisiu za vážne, vážne veci, kde išlo o životy. My sme chápali a vnímali, že sa prevzala zodpovednosť za tých, ktorí to mali na starosti. Minister zostal. A v druhom obdobnom prípade, kedy sú tu podozrenia niečoho, tak pán premiér v rozpore ešte k tomu aj s koaličnou zmluvou koná vo vzťahu k členovi vlády a nenechal priestor na to, aby tento člen vlády mohol vyhodnotiť situáciu a prípadne konať vo vzťahu tým, ktorí sú za to zodpovední.
Predseda Hlasu Matúš Šutaještok pripomenul aj ponúknutú demisiu ministra Ráža a vyzval ministra vnútra a šéfa Hlasu Matúša Šutaja-Eštoka už cez víkend uviedol, že rešpektuje návrh premiéra Roberta Fica na odvolanie Petra Kmeca, no nerozumie mu. Slovensko čelí narastajúcej radikalizácii mladých, ktorá ohrozuje nielen samotných mladých ľudí, ale aj bezpečnosť a súdržnosť spoločnosti. Problém si preto vyžaduje koordinovaný prístup a vytvorenie centrálneho orgánu, ktorý by prepájal jednotlivé politiky, ako aj prevenciu realizoval priamo v teréne. Riaditeľ Ligy za duševné zdravie Juraj Vršanský.
No a verím, že týmto smerom, keď budeme spoločne aj koordinovať aktivity a aj sa vyčlenia nejaké finančné prostriedky, nie len na tú reakciu, na to už zradikalizované správanie, ale na prevenciu, predchádzanie tej radikalizácii, tak nepochybne to určite bude mať účinok.
Práve radikalizácia mladých bola ústrednou témou dnešného okrúhleho stola na ministerstve školstva a participovali na ňom viacerí ministri, predstavitelia štátnych orgánov aj mimovládneho sektora. Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štovková-Dianovská ho označila za veľký milník pri zdieľaní informácií.
Krátko z domova.
Žilinský krajský prokurátor Tomáš Balok obvinil v liste adresovanom Rade prokurátorov a Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť generálneho prokurátora Maroša Žilinku z nezákonného zasahovania do trestných stíhaní. Generálny prokurátor Maroš Žilinka to odmieta. Tvrdenia v liste označil za klamstvá. Vyplýva to z dnešného mimoriadneho rokovania Brannobezpečnostného výboru. Zasadnutie bude pokračovať v pondelok 24. novembra. Opozícia sa obáva, že vedenie výboru sa pokúša ovplyvňovať prokuratúru. Ministerstvo vnútra navrhuje poskytnúť cudzincom po skončení ich dočasného útočiska možnosť požiadať o udelenie prechodného pobytu. Museli by však doložiť doklady o účele pobytu či doklad o zabezpečení ubytovania. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pobyte cudzincov, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Maraček sa dnes v Bruseli stretol s generálnym riaditeľom útvarov Európskej komisie zodpovednými za zdravotníctvo a tiež vedu, vývoj a inovácie. Potvrdil, že Eurokomisia ocenila investičné úsilie Slovenska v oblasti inovácií. Súdkyňa Mestského súdu Bratislava 1 oslobodila bývalého funkcionára niekdajšej Národnej kriminálnej agentúry Mariana Z. spod obžaloby v kauze podozrení z nezákonných lustrácií. Stíhaný skutok podľa súdkyne nie je trestným činom. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, prokurátor sa proti rozsudku odvolal. Obžalovaný Radovan V. a Ladislav A. sa nový rozsudok v prípade úkladnej vraždy člena zločineckého gengu Roberta Niguta a pokusu úkladnej vraždy galnického podnikateľa Mariana K. dozvedia až v novom roku. Očakávalo sa, že dnes špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica ukončí dokazovanie a začnú sa záverečné reči. Obhajoba Ladislava A. však trvala na osobnom výsluchu znalkyne z odboru psychológie, keďže sa so závermi jej posudku nestotožňuje. Zodpovednosť štátu za škody na zvieratách by sa mohla rozšíriť na všetky domestikované živočíchy, nielen na vybrané. Takisto by sa mohla rozšíriť zodpovednosť štátu za škody spôsobené aj na spoločenských plemenách psov a poľovníckych psoch a aj na ušlej produkcii medu a iných včelých produktov. Navrhuje to opozičný poslanec Národnej rady Marian Čaučík za KDH, ktorý predložil do parlamentu novelu zákona o ochrane prírody a krajiny. Prvý funkčný superpočítač na Slovensku s názvom Perun dnes slávnostne spustili na Technickej univerzite v Košiciach. Celková investícia cez plán obnovy podľa rektora Technickej univerzity Petra Mesároša presahuje 21 miliónov eur. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ informoval, že spustenie superpočítača v Bratislave, ktorý bude prepojený s Košicami, sa očakáva na jar budúceho roka.
Som veľmi rád, že dnes sme mohli spustiť do prevádzky tento superpočítač, ktorý bude súčasťou toho celého slovenského superpočítača, ak teda dobehne úspešne, a verím teda, že dobehne na Slovenskej akadémie vied. Vytvárame tým spoločne priestor pre slovenských vedcov, aby sa mali o čo oprieť, aby mali dostatočné a dobré technické vybavenie na to, aby mohli prevádzať svoje výpočty. Dnes, ako som sa dozvedel, už tu bežia napríklad medicínske výpočty a myslím si, že aj my na ministerstve informatizácie, rovnako tak aj vedci na Technickej univerzite v Košiciach, ale aj v Slovenskej akadémii vied, budú mať ten priestor prostredníctvom tohto superpočítača, že budú môcť napredovať vo svojich výskumoch a že to bude mať naozaj veľmi dobrý efekt pre celú našu spoločnosť.
Ide o súčasť projektu Národného superpočítača, jedného z najvýznamnejších projektov digitálnej modernizácie Slovenska, ktorý podľa rezortu informatizácie posunie krajinu medzi štáty s vysokovýkonnou výpočtovou infraštruktúrou európskej úrovne, vysvetľuje rektor Technickej univerzity v Košiciach Peter Mesároš.
Náš košický Perún je prvý funkčný superpočítač na Slovensku. Podarilo sa nám ho zrealizovať na základe priameho zadania a výzvy na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky na jeseň predchádzajúceho roku. Za ten čas sme boli schopní realizovať verejné obstarávanie, urobiť prípravu infraštruktúry u nás v tomto centre výpočtovej techniky a v podstate tú dodávku potom spolu s dodávateľom zinštalovať a dnes slávnostne uviezť do prevádzky. Suma cez 21 miliónov zahŕňa konštrukciu a vývoj superpočítača, čiže technologickej časti hardverovej a softverovej. Zároveň obsahuje aj časť prostriedkov na tú iniciačnú, obslužnú a servisnú podporu.
Po prvotných výkonnostných testoch sa superpočítač Perún umiestnil na 125. mieste globálneho rebríčka najvýkonnejších systémov TOP 500.
Z cirkvi.
Dnes sa začal už 13. ročník celoslovenskej zimnej potravinovej zbierky spoločného projektu Slovenskej katolíckej charity s jedným z obchodných reťazcov a partnerských charitatívnych organizácií, ktorý potrvá do 22. novembra. Minulý rok vyzbierali vyše 32 tón potravín za bezmála 90 000 eur. Pomoc putuje ľuďom vo všetkých regiónoch Slovenska prostredníctvom siete arcidiecéznych, diecéznych a farských charít. Viac informácií má redaktor Boris Kolár.
Slovenská katolická charita si uvedomuje, že ľudia v núdzi veľmi často riešia, či si kúpia potraviny alebo lieky. Vďaka darcom im môžu pomôcť zvládnuť toto náročné obdobie. Viac dodáva Tamara Lesná, PR manažérka Slovenskej katolíckej charity.
Ide obdobie Vianoc, veľa ľudí nakupuje vo väčšom množstve a preto si myslíme, že by si mali tak trochu aj uvedomiť a takým nejakým spôsobom pomôcť a podporiť ľudí, ktorí si takéto nákupy dovoliť nemôžu.
Záujemcovia môžu darovať trvanlivé potraviny ako napríklad rýžu, cestoviny, múku, konzervy, olej či detskú výživu, alebo hygienické potreby, šampóny, pasty, gély, plienky či pracie prostriedky. Koše na darovanie prostredníctvom siete Slovenskej katolíckej charity sú pri pokladniach v 78 predajniach vybraného obchodného reťazca po celom Slovensku. Mnohí ľudia potravinovú zbierku podporili už priamo počas dňa v predajniach vybraného potravinového reťazca.
Tak, lebo dobré skutky sa majú robiť. A ja to tak proste mám, takže a robím to pravidelne. Čiže dostali aj peniažky a dostali aj ponuku, teda ten kupon som využila.
Zbierka je pre ľudí príležitosťou, ako im spoločne pomôcť prežiť Vianoce s menšími obavami a s väčšou istotou, že na to nie sú sami. Darcovia môžu podporiť potravinovú zbierku a pomáhať až do 31. decembra prostredníctvom online nákupov.
Pápež Leo XIV. Udelil rytierský rád svätého Gregora Veľkého civilnej triedy Jurajovi Vráblovi staršiemu za jeho dlhoročné zásluhy pre cirkev i spoločnosť. Ocenený pôsobí vo farnosti mučenickej smrti svätého Jána Krstiteľa v Sabinove vyše 57 rokov ako organista a svojou službou skrášľuje liturgiu hudbou. Rád mu bol udelený aj pre jeho statočný postoj v časoch neslobody. Ako syn politického väzňa a člen podzemnej cirkvi patril k tretiemu odboju a aktívne bránil hodnoty viery. Ocenenie bolo udelené na podnet košického arcibiskupa Bernarda Bobera a dekana Marka Haratima po konzultácii so zastupiteľskými orgánmi Svätej stolice. Včera sa v sídle Európskeho parlamentu uskutočnila konferencia o surogátnom materstve. Zástupcovia krajín Európskej únie a členovia viacerých mimovládnych organizácií diskutovali o tejto téme, ktorá v celom svete vyvoláva stále väčšie otázniky. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
Surogácia patrí medzi veľmi problémové praktiky, pretože porušuje tak práva žien, ako aj práva detí. V Európskom parlamente preto viacerí poslanci naprieč frakciami zvolali konferenciu, kde žiadali úplný zákaz surogátneho materstva, vysvetľuje europoslankyňa za KDH Miriam Lexman.
V podstate ide o tovarizáciu detí, premieňanie detí na tovar, ktoré si môžete na základe nejakých kritérií objednať, príde vám, dodá sa vám, stanovíte si kritéria, aké chcete, a keď nevyhovuje vašim kritériám, tak máte právo tento tovar, čiže hovoríme naozaj o deťoch, vrátiť.
Náhradné materstvo je v súčasnosti explicitne zakázané v Európskej únii iba v Taliansku a na Slovensku. Ostatné krajiny majú v tejto oblasti vlastnú legislatívu. Opäť hovorí Miriam Lexman.
Niektoré krajiny majú ako keby zakázanú túto praktiku, ale práve tým, že nie je jasný zákaz, napríklad je to malo by to byť zakázané cez tú ochranu ľudských práv, cez toho, že je zakázané predávať orgány alebo časti ľudského tela v tomto prípade, alebo prenajímať, v tomto prípade je to prenájom maternice.
Na konferencii vystúpili okrem poslancov Európskeho parlamentu aj zástupcovia rôznych mimovládnych organizácií, psychológovia i právnici. Zdôraznili, že neexistuje ľudské právo mať deti, ale že deti majú vlastné práva.
Dieťa má medzinárodne uznané práva napríklad poznať svoju matku a otca. A toto to nie je dodržané.
Poslanci Európskeho parlamentu budú preto aj naďalej žiadať úplný zákaz surogácie.
Depol Slovensko prišlo so zimnou kampaňou s názvom Každý má svoj sen, ktorá citlivo pripomína, že aj ľudia bez domova boli kedysi deti a mali svoje sny. V ich živote sa však udiali náročné udalosti, následkom ktorých prišli o strechu nad hlavou. Dnes snívajú o obyčajnom živote, o domove, práci, fungujúcich vzťahoch, zdraví či živote v bezpečí. Viac informácií má Boris Kolár.
Každý z nás mal svoj sen, ale o živote na ulici nesníval nikto. Tieto slová hovorí na konci kampaňového videa muž bez domova. Depol Slovensko chce videom povzbudiť verejnosť, aby pomohla ľuďom bez domova splniť im sen vrátiť sa do spoločnosti. Viac dodáva Jozef Kákoš, riaditeľ Depol Slovensko.
Našim cieľom je povzbudiť verejnosť a poprosiť ich o pomoc pre ľudí bez domova, obzvlášť teraz v tomto zimnom období, aby im pomohli aj svojou podporou vrátiť sa späť do spoločnosti, a to veľmi jednoduchou formou cez adopciu postele v niektorom z našich zariadení, z našich služieb na stránke adoptujsiposteľ.sk.
Podľa slov Jozefa Kákoša, ľudia bez domova denne riešia základné existenčné otázky, kde môžu prespať v teple a bezpečí, kde sa najesť či osprchovať. Vtedy sa sen o navrate do spoločnosti zdá pre nich vzdialený a nereálny. Adopcia postele teda nie je len o noclahu. Dokáže reálne plniť sny ľudí bez domova, o návrate do spoločnosti a bežného života.
Že rovnako aj ľudia bez domova, tak ako my všetci ostatní, boli kedysi deti a mali svoje sny, no často sa v ich živote niečo pokazilo, niečo udialo a následkom čoho prišli o strechu nad hlavou, a tak teraz už nesnívajú také sny, ako snívame možno my ostatní, ale snívajú veľmi jednoduché sny o tom, že budú mať opäť svoj domov.
Adopciou postele sa môžu záujemcovia stať podporovateľom služieb organizácie a pomôcť tak ľuďom bez domova splniť ich sen o návrate do spoločnosti.
Svätý otec Leo XIV. Dnes ráno súkromne navštívil hrob svätého Františka v Asízi. V tichej a sústredenej atmosfére sa pápež dlhšie modlil pri jeho hrobe, obklopený komunitou františkánov zo Sacro Convento, ktorí sa s ním zhromaždili na spoločnú modlitbu. Neskôr sa pápež zúčastnil na zhromaždení talianskej biskupskej konferencie. Pozbudil ich, aby stavali Ježiša Krista do centra cirkevného života a aby v duchu synodality budovali otvorené a zodpovedné kresťanské komunity. Leo XIV. Vyzval biskupov byť blízko rodinám, mladým, starším aj chudobným a dbať na ochranu zraniteľných.
Zahraničné spravodajstvo.
Na železničnej trati medzi mestom Zliv a obcou Divčice v okrese Českej Budejovice došlo krátko po 6 hodine ráno k čelnej zrážke rýchlika s osobným vlakom. Nehoda prerušila prevádzku na dôležitej trati medzi Českými Budejovicami a Plzňou. 4 ľudia utrpeli ťažké zranenia, 9 stredne ťažké a do 25 ľudí vyviazlo s ľahšími poraneniami. Viac informácií o aktuálnej situácii má Monika Majerová.
Najťažšie zranení sú hospitalizovaní v nemocnici v Českých Budejoviciach. Jeden pacient leží na ARO a traja na jednotke intenzívnej starostlivosti. Cestujúci boli z vlakov evakuovaní a České dráhy pre nich zabezpečili náhradnú autobusovú dopravu. Polícia potvrdila, že všetci, ktorí potrebovali zdravotnú starostlivosť, boli prevezení do nemocníc. Zatiaľ však nie je jasné, čo zrážku spôsobilo. Kriminalisti začali trestné úkony pre podozrenie zo všeobecného ohrozenia a obom rušňovodičom bola vykonaná dýchová skúška, ktorá alkohol vylúčila. Dráhová inšpekcia potvrdila, že trať, kde sa nehoda stala, nie je vybavená moderným zabezpečovacím systémom ETCS. Generálny inšpektor Jan Kučera pripustil, že ak by bol systém nainštalovaný a plne funkčný, nehode by sa s veľkou pravdepodobnosťou dalo predísť. Informáciu, že rušňovodič rýchlika prešiel návestidlo stoj a narazil do osobného vlaku, nepotvrdil, s tým, že je to zatiaľ iba špekulácia. Český minister dopravy v demisii Martin Kupka upozornil, že zavedenie ETCS na tejto trati je naplánované až po roku 2030. Podľa neho tragická udalosť znova ukazuje potrebu zrýchliť modernizáciu a zavádzanie zabezpečovacích technológií. Generálny riaditeľ správy železníc Jiří Svoboda doplnil, že systém ETCS je momentálne v prevádzke v Česku na 620 kilometroch trati a ďalšie úseky sa pripravujú. Reakcie na incident prišli aj z najvyšších politických miest. Český prezident Petr Pavel na sociálnej sieti X vyjadril znepokojenie nad nehodou, poďakoval záchranárom a zdôraznil, že príčiny musia byť rýchlo a transparentne vyšetrené, aby sa podobné tragédie neopakovali. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že medzi zranenými by podľa doterajších informácií nemali byť žiadni Slováci. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Prahe je v kontakte s českými orgánmi a situáciu naďalej monitoruje.
Podľa českého ministra dopravy v demisii Martina Kupku bolo najpravdepodobnejšou príčinou rannej nehody vlakov v juhočeskom kraji to, že rušňovodič rýchlika prešiel návestidlo stoj zakazujúce jazdu. Definitívne to potvrdí ale až vyšetrovanie. Podľa námestníka generálneho riaditeľa Českých dráh pre osobnú dopravu Jiřího Ješetu bol rušňovodič rýchlika skúsený a na trati jazdil pravidelne. Po ruskom útoku na ukrajinské mesto Ternopil z noci na stredu sú naďalej nezvestné viac ako 20 ľudí. Oznámil to dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Stúpol aj počet obetí. Podrobnejšie informácie má Ondrej Rosík.
Po ruskom útoku na ukrajinské mesto Ternopil je naďalej nezvestných 22 ľudí. Ako dnes oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti X, počet obetí stúpol na 26. Zelenský napísal, že záchranári celú noc pracovali a pátracie a záchranné akcie pokračujú. Pokračuje aj úsilie nájsť vyše 20 nezvestných. Ukrajinský prezident pritom zverejnil zábery z miesta útoku zobrazujúce zničenú budovu a prebiehajúce záchranné akcie. Volodymyr Zelenský objasnil, že do operácie nasadili viac než 230 záchranárov z 9 oblastí Ukrajiny. V niektorých častiach je možné pracovať len ručne z dôvodu vážneho poškodenia a fragmentácie stavieb, čo sťažuje pátranie. Prezident Zelenský tvrdí, že potvrdených je dosiaľ 26 obetí vrátane troch detí. Ministerstvo vnútra včera po útoku uviedlo, že zranených je vyše 70 osôb vrátane 15 detí. Ide o jeden z najsmrtiacejších ruských útokov na západe Ukrajiny od začiatku invázie vo februári 2022. V noci na dnes ukrajinské drony opäť zasiahli a poškodili rafinériu v Riazani, jednu z najväčších v Rusku. Tvrdí to ukrajinský generálny štáb. Naposledy sa táto rafinéria stala cieľom náletu ukrajinskej armády 15. novembra. Niekoľkokrát zasiahnutá, ale bola už skôr. Riazaň sa nachádza asi 200 km juhovýchodne od Moskvy.
Krátko zo sveta.
Ministri zahraničných vecí krajín Európskej únie dnes v Bruseli schválili návrh na uvalenie sankcií voči 10 ruským predstaviteľom. Podľa vyhlásenia Rady Európskej únie sú zodpovední za porušovanie ľudských práv a potláčanie občianskej spoločnosti a demokratickej opozície v Rusku. Nemecko prispeje približne 1 miliardou eur do nového brazilského fondu na ochranu tropických lesov. Na klimatickej konferencii COP30 v Beleme to oznámila brazilská ministerka životného prostredia Marina Silvaová. Predčasné voľby do kosovského parlamentu sa uskutočnia 28. decembra. Oznámila to dnes prezidentka Vjosa Osmaniová. Rozhodnutie prišlo po tom, čo parlament včera nezvolil za premiéra Glavka Konjuvcu, ktorého do funkcie navrhla strana Sebaurčenie dočasného predsedu vlády Albína Kurtiho. Britský premiér Keir Starmer podľa informácií televízie Sky News koncom januára absolvuje pracovnú návštevu Číny. Starmerová lejbristická vláda sa snaží s Čínou zlepšiť vzťahy s cieľom prilákať nové zahraničné investície. Naďalej ich však ovplyvňujú vzájomné obvinenia zo špionáže. Posledným predsedom britskej vlády, ktorý Čínu navštívil, bola Teresa Mayová ešte v roku 2018. Španielský najvyšší súd dnes odsúdil generálneho prokurátora Alvara Garciu Ortiza za vynášanie dôverných informácií o trestnom prípade partnera opozičnej političky. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi vyhlásil, že bez uzavretia konkrétnej dohody nedostane Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu prístup k iránskym jadrovým lokalitám napadnutým počas nedávnej vojny s Izraelom. Slovenskí futbaloví reprezentanti sa v semifinále baráže o postup na majstrovstvá sveta 2026 stretnú s Kosovom. Rozhodol o tom dnešný žreb v Curychu. Slováci budú hrať ako nasadený tým 26. marca 2026 na domácej pôde v Bratislave. V prípade postupu budú v C vetve čeliť vo finále baráže lepšiemu z dvojice Turecko-Rumunsko, taktiež na domácom štadióne. Hokejový klub HC Monako Banská Bystrica trápi Marotka a nepredstaví sa, preto v zajtrajšom stretnutí 21. kola Tipsport ligy v Spišskej Novej Vsi a ani v nedeľu doma proti Nitre. Informoval o tom portál hokislovakia.sk. Hokejisti Washingtonu so slovenským obrancom Martinom Fehervárim zvíťazili v zámorskej NHL nad Edmontonom 7-4. Calgary bez zranených slovenských útočníkov Martina Pospíšila a Samuela Honzeka uspelo na ľade Buffalo 6-2. Slovenská hokejistka Nela Lopušanová bude od sezóny 2026-27 pôsobiť v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA. 17-ročná útočníčka sa po trojročnom pôsobení v Bishop Kearney Selects presunie do týmu Wisconsin Badgers. Slovenskí parahokejisti spoznali svojich súperov a program na zimných paralympijských hrách 2026 v Miláne a Courtney Rampezzo. V B skupine si postupne zmerajú sily s Kanadou, Českom a Japonskom. Úvodné vystúpenie zverencov trénera Ivana Hricka je na programe 7. marca 2026 proti Kanade. Španielskí tenisti postúpili do semifinále na finálovom turnaji Davisovho pohára v Boloni. Rozhodla o tom záverečná štvorhra, v ktorej zdolali Česko 2x7-6 a celkovo tak zvíťazili 2-1. Španieli narazia v sobotnom semifinále na lepšieho z dvojice Nemecko-Argentína. Austrálsky tenista Leighton Hewitt sa po približne 9 rokoch od ukončenia kariéry vrátil na kurty. So svojím synom Cruzom si na Challengerovom turnaji v Sydney zahral vo štvorhre. Prievidzkí basketbalisti postúpili do druhej fázy Európskeho pohára FIBA. Miestenku medzi 16 najlepších tímov súťaže si zabezpečili vďaka postaveniu a bilancii v D skupine aj pozitívnemu skóre v tabuľke družstiev druhých miest. Zverenci trénera Gereta Mariho zaznamenali v kľúčovom stretnutí prvej fázy tretie víťazstvo za sebou. Doma zdolali Chorvátsku C9 junior 83-64. Hovorí Dávid Novák, hráč Prievidze.
Ja sa teším strašne moc, pretože je to, ako si povedal, po 9 rokoch niekto postúpil, takže my sa tešíme a musíme sa dobre na to pripraviť.
V tabuľke D skupiny obsadil zástupca Typos Slovenskej basketbalovej ligy druhú priečku s bilanciou 4 výhrier a 2 prehier. Volejbalisti Slovana Bratislava postúpili do ďalšej fázy Challenge Cupu. Na domácej palubovke dokázali odčiniť prehru 2-3 z úvodného zápasu a v odvete zdolali bulharský tým Zagora presvedčivo 3-0. Slovan sa v 8. finále súťaže stretne s holandským KAS Huizen.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie Peter Jurčovič.
Predpoveď na zajtra nám hovorí zamračené, dážď so snehom, sneženie. Ten dážď je reálny hlavne niekde v Košickom kraji a na ostatnom území dážď so snehom a čím zať na sever, tak tým to bude samozrejme prevažovať sneženie pri tom. Teploty na severe by mali byť pod nulou, asi tak minus 3, minus 4 stupne, ale cez deň na severe to ešte zostane pod nulou, ale na juhu to môže byť tak 2 až 6 stupňov nad nulou. Hlavne Košický kraj, ten stále ešte trošku meška s tým ochladzovaním.
Pripájame aj pozvánku na večerný program. Aj dnes o 18.00 pokračujeme Trnavskou novénou. Po večernej rozprávke o 20.10 vás potom pozývame počúvať reláciu História a my. Dnes s Martinom Šajgalíkom a Jánom Krupom o živote a diele cirkevných otcov svätých Ambróza Milánskeho a Hieronima. Od nás je to všetko. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka a od mikrofónu pozdravuje Lucia Pálešová. Tento priamo